7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Bena
și Oana Serafim.
Gazoductul Iași-Ungheni între proiecte și realitate.
Cui e frică de NATO astăzi despre prezența militară rusească în Republica Moldova?
Noi am fost prea mulți, într-un fel am fost nehotărâți în presarea Rusiei, în scoaterea în evidență că nu este legitimă.
Audieri la București pe tema violențelor de la protestul diasporei din 10 august și protocolelor serviciilor de informații.
Și au început audieri în Congresul Statelor Unite ale celui propus de președintele Donald Trump pentru postul de judecător la Curtea Supremă de Justiție.
Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a dat dreptate unui pensionar pe care autoritățile l-au internat forțat în Spitalul de Psihiatrie din Chișinău pentru că i-a dat o palmă fostei ministre a Muncii Democrată Valentina Buliga. CEDO a obligat guvernul să-i achite daune morale și cheltuieli de judecată în sumă totală de 7.680 de euro lui Mihail Dogotari, pensionar în vârstă de 76 de ani din raionul Glodeni, au anunțat avocații Asociației Promolex. Dogotari a lovit-o pe Buliga la o întâlnire acesteia cu cetățenii în 2014, când fosta ministră i-a spus că pensionarul nu înțelege sensul propriilor cuvinte, când acesta i s-a plâns că pensia este mică și a vrut să afle care este metoda de calcul. Mai mulți veterani ai conflictului de pe Nistru și-au exprimat nemulțumirea față de decorarea primarului din Orhei, Ilan Șor, de către Uniunea Națională a Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova. Condamnat în prima instanță pentru implicare în furtul miliardului, Șor a fost decorat recent cu insigna de onoare de către președintele Uniunii, Mihai Balan, în semn de recunoștință pentru sprijinul acordat de Șor veteranilor și familiilor acestora. Într-o conferință de presă, veteranii nemulțumiți au spus azi că Balan nu îi reprezintă, că ei au luptat în 1992 și pentru edificarea statului de drept, iar decorarea lui Șor ar fi umilitoare. Kremlinul a respins afirmațiile președintelui francez Emmanuel Macron despre faptul că liderul rus Vladimir Putin ar visa la destrămarea Uniunii Europene. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus jurnaliștilor la Moscova că, din potrivă, Rusia își dorește ca Uniunea Europeană să fie prosperă și stabilă. Într-un interviu recent pentru televiziunea publică suedeză, președintele Franței a spus că îl respectă pe Putin și vrea să colaboreze cu acesta pentru că Europa are nevoie de o nouă arhitectură de securitate. Dar visul lui Putin este dezmembrarea Uniunii Europene, a spus Macron în acel interviu. Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, care exercită președinția rotativă a Consiliului European, a descris Rusia drept țară agresoare în raport cu Ucraina. Kurz a făcut declarația la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele Petro Poroshenko, după ce recentele contacte ale țării sale cu președintele rus, inclusiv dansul lui Vladimir Putin cu ministra de externe austriacă Karin Kneisel, la nunta acesteia luna trecută, au cauzat consternare în Ucraina. Ministrul de externe ucrainean Pavlo Klimkin a descris acel episod drept o catastrofă care erodează încrederea. Dar cancelarul Kurz a spus azi că țara sa este solidară cu membrele Uniunii Europene în sancționarea Rusiei pentru agresiunea față de Ucraina. Și președintele american Donald Trump a avertizat Siria împotriva unei posibile ofensive la Idlib, ultimul bastion rebel situat la granița cu Turcia.
Mulțumesc, Alexandru! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău urma să fie pe deplin funcțional la sfârșitul acestui an. Aceasta doar dacă s-ar fi respectat calendarul de acțiuni stabilit de specialiștii români și moldoveni în energetică. Dar ministrul Economiei și Infrastructurii de la Chișinău, Kiril Gaburici, declară că tronsonul Ungheni-Chișinău ar urma să devină funcțional la sfârșitul anului viitor, 2019. El a spus că Moldova ar fi îndeplinit toate condițiile pentru a permite construirea gazoductului Iași-Chișinău. Relatează Valentina Ursu.
Anunțul autorităților era că vor începe construcția gazoductului Iași-Chișinău pe tronsonul Ungheni-Chișinău în august. Acum două săptămâni, într-un interviu acordat Europei Libere, și șeful statului Igor Dodon confirma că este un proiect de natură strategică care își permite să asigure un lucru esențial pentru Republica Moldova, și anume securitatea energetică prin diversificarea surselor de aprovizionare cu gaz.
Construcția gazoductului Iași-Chișinău este un proiect de importanță națională, securitate energetică, și eu l-am salutat imediat. De unde va veni acest gaz? Din România, dacă vor fi disponibilități, sau din alte surse? Nu știu, poate Gazpromul pe alte, pe South Stream sau pe la Nord, ajunge gaz la noi. Aceasta este a doua întrebare, dar e important să avem sursă alternativă.
Dar Gazpromul vede cu ochi buni dar în exploatare acestui gazoduct Iași-Chișinău?
Eu cred că pe noi mai puțin trebuie să ne intereseze cine și cu ce ochi vede. Pentru noi este important securitatea energetică a Republicii Moldova. Și ca să nu ajungem în situații de risc major, noi trebuie să avem alternativă. De aceea, acest gazoduct este binevenit și trebuie să fie...
Dar când credeți că va fi dat în folosință?
Am urmărit ce a declarat guvernul, spune că în câteva luni să dea domnul.
Odată cu terminarea acestui proiect, Chișinăul va putea negocia cu Gazprom inclusiv achitarea datoriei istorice și asigurarea securității energetice. Expertul în energetică, Sergiu Tofilat, vorbește despre nevoia unei alternative energetice.
Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău trebuie să fie dat în exploatare încă în trimestrul 4-2017. Noi suntem cu și în trimestrul 4-2018 și lucrurile se mișcă destul de greu. De ce nu se mișcă? Pentru că autoritățile sunt cointeresate de menținerea monopolului Moldova Gaz în sfera de gaze naturale, pentru că de acolo se fură la greu.
Gazpromul poate pune pripoane.
Bineînțeles că da. La moment Moldova Gaz este și importator de gaze și deține infrastructura. Trebuie separat și juridic și după drepturi de proprietate. Trebuie separat serviciul de întreținere rețelelor de serviciul de vânzare angro a gazului. Evident că Gazprom se va opune. Noi avem termen limită până la sfârșitul anului 2019, însă problemele de care eu am vorbit nu se discută, nici nu sunt pe agenda publică. Cu datorie la gaz, în genere, întâi trebuie oprit acumularea ei, pentru că Transnistria nu plătește gazul și datoria crește în fiecare lună, fiecare zi. După ce oprește acumularea, trebuie să delimitezi care este datoria malului drept a nostru, a Republicii Moldova, și care este datoria malului stâng, a regiunii transnistriene.
Dar guvernanții au spus cu foarte multe ocazii că nu se va pune în cărca părții moldovenești datoria pe care o au cei din stânga Nistrului.
Trebuie să fie într-un document semnat de ambele părți, și de Gazprom și de Republica Moldova, și atunci noi avem în bază la ce discuta.
Sunteți sigur că la finele lui 2019 acest gazoduct poate fi funcțional?
Noi avem o situație destul de complicată în regiune. Eu mă refer aici la faptul că Federația Rusă de ceva timp construiește două gazoducte alternative care se înconjoară Ucraina, și noi riscăm din anul 2020 să rămânem fără gaz. Dacă pe bune nu se examinează, nu știu de ce, opțiunea de livrări în regim de revers prin gazoductele existente. Noi avem trei gazoducte care merg spre Balcani. Și prin ele ar putea Moldova primi gaz în regim de revers. Și atunci nu am mai avea nevoie de gazoductul Iași-Ungheni, dacă să luăm așa pe bune. Nu știu de ce scenariul ăsta nu prea se examinează, nu am auzit să fie opinia guvernului în sensul ăsta, Ministerului Economiei. Deci, evident, ținând cont de faptul că Rusia dorește să izoleze Ucraina și să nu mai livreze gaz prin teritoriul Ucrainei și respectiv și prin Moldova, noi riscăm să rămânem fără gaz începând cu anul 2020.
Fostul șef ANRE, Victor Parlicov, nu exclude că într-un final se va renunța la proiectul Ungheni-Chișinău și se va merge pe construcția unei stații de compresoare pe teritoriul României, care să pompeze gazul din Bulgaria spre Moldova prin gazoductele existente. Și asta ar fi mult mai ieftin decât să construiești de la zero un gazoduct, a mai precizat expertul în energetică, Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Avocații controversatului om de afaceri Vyacheslav Platon, condamnat pentru implicare în dosarul furtului miliardului, susțin că în timpul întâlnirii cu clientul lor au fost agresați de mascații din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, în momentul în care au insistat să fie chemat medicul legist. Diana Releanu a urmărit subiectul și are detalii.
La scurt timp după incident, unul dintre avocații lui Veceslav Platon a avut nevoie de îngrijiri medicale. Elena Leanca a mers la spitalul de urgență, unde medicii au constatat o luxație a mânii stângi. Avocatul Valeriu Pleșca, prezent și el la întrevederea cu Platon, spune că a fost agresat doar pentru că a insistat ca Platon să fie văzut de un medic.
Atunci când au intrat mascați în biroul de întrevederi cu avocații, biroul 24, unii doar Platon și Filat au întrevederi, s-a făcut negru biroul de mascați și numai șeful penitenciar a tras masa într-o parte și ăștia s-au năpustit și peste avocat și peste client. Au început să sucească mâinile, să aplice procedele speciale de luptă. În sensul ăsta, deci avocatul care a fost mai aproape de client a avut de suferit mai mult.
Avocatul Valeriu Pleșca spune că Veceslav Platon este supus în detenție unui tratament inuman și degradant, cum îl definește legislația, iar aceste presiuni au drept scop, spune avocatul, să-l determine pe Platon să păstreze tăcerea. Și asta pentru că el cunoaște mai multe detalii din dosarul fraudei bancare.
Ultima perioadă este supus unor atare tratamente agresive, deci privat de apă, privat de colete, pachete, produse alimentare, privat de întrevederi cu avocații și încă și maltratat. Probabil că pentru dezvăluirile care le face, pentru poziția activă de apărare, pentru mesajele care le transmite, investigațiile care sunt făcute, evident că cu acordul și deci din informația lui Veceslav Platon, care cunoaște foarte multe detalii despre furtul miliardului.
În aprilie anul trecut, Veceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul devalizării băncii de economii. În decembrie, tot anul trecut, Platon a mai fost condamnat la alți 12 ani de închisoare, pentru că ar fi încercat să scoată în 2016, când se afla în arest, mari sume de bani din mai multe firme de asigurări la care era acționar majoritar. Omul de afaceri neagă toate acuzațiile, spunând că este victima abuzurilor puse la cale de liderul PD, Vlad Plahotniuc. Într-un comunicat de precizare, Administrația Națională a Penitenciarelor a respins acuzațiile aduse de avocații lui Veceslav Platon. Situația la care face trimitere echipa de avocați este descrisă de Administrația Penitenciarelor în felul următor. La scurt timp, după ce aceștia au fost preveniți că programul penitenciarului se încheie și că trebuie să părăsească instituția, citez, deținutul Platon, cât și avocații, au manifestat un comportament agresiv și provocator. Am încheiat citatul. În comunicat se mai spune că, citez din nou, acțiunile deținutului Platon, cât și ale avocaților săi, constituie provocări la adresa sistemului penitenciar, care au scopul de a defăima imaginea funcționarului aflat în misiune de serviciu. Citat încheiat. În ultimii ani, problemele din sistemul penitenciar au fost semnalate inclusiv de instituții internaționale, cum ar fi Comitetul împotriva torturii al Organizației Națiunilor Unite. Pe lista lacunelor semnalate figurează condițiile de detenție, ce pot fi catalogate drept inumane și degradante, supraaglomerarea, insuficiența măsurilor de securitate sau lipsa unui mecanism funcțional de depunere a plângerilor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În Georgia, la Tbilisi, s-a inaugurat astăzi primul liceu european finanțat de Uniunea Europeană pentru elevii din țările Parteneriatului Estic. Liceul se intitulează chiar așa, Școala Europeană a Parteneriatului Estic, printre elevi, desigur, și un moldovean. Mai multe despre această nouă inițiativă europeană de la Ileana Giurchescu.
Școala Europeană a Parteneriatului Estic sau noua școală se adresează tinerilor între 15 și 16 ani din țările Parteneriatului Estic, deci inclusiv din Republica Moldova, cărora le oferă 2 ani gratuiți de școală și internat încheiat acești ani de școală cu un bacalaureat internațional după modelul și programul Liceului Internațional de la Bruxelles. În primul an sunt 30 de elevi, dar Comisarul European pentru Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, care a participat la inaugurarea școlii, are planuri mult mai ambițioase. Aș vrea ca la început să avem câte 3 clase a 30 de elevi, deci 90. Cu timpul vrem să fie un liceu cu toate clasele. Idealul meu ar fi să avem și o școală generală, chiar și o grădiniță, dar o să vedem cum evoluează conceptul, a declarat Hahn la deschiderea liceului. Vrem să promovăm valorile europene, istoria europeană, cultura europeană, dar cel mai mult multilingvismul. Nu poți avea succes astăzi în Europa sau în lume dacă nu vorbești mai multe limbi străine, cel mai bine din fragedă copilărie. A mai declarat comisarul european, care a mărturisit că s-ar putea deschide școli similare și în alte orașe. Potrivit lui Han, țări din fosta Iugoslavie, dar și din așa numita vecinătate sudică a Uniunii Europene, s-au declarat deja interesate de acest proiect. Corespondenții Europei Libere aflați la Tbilisi au stat de vorbă cu câțiva din primii elevi ai liceului european, de la care au vrut să afle de ce au ales această școală și ce vor să facă după aceea. Majoritatea declară că au fost atrași de ideea bacalaureatului internațional, care le va deschide, speră ei în tot cazul, ușile marilor universități europene și americane. Iată ce spune și Danu Neagu din Moldova.
Am decis să vin în Georgia să studiez după programa International Baccalaureate, deoarece este o programă foarte riguroasă și știu pe viitor că mă va ajuta cu foarte multe lucruri și cunoștințe. După aceasta, cu diploma pe care o voi obține după studiile mele, vreau să merg la o universitate recunoscută prin toată lumea pentru a câștiga mai multe cunoștințe și apoi a le implementa în domeniul în care o să activez.
De ce investește Uniunea Europeană în acest proiect și de ce ar putea fi chiar extins? Pentru că Uniunea Europeană este ceea ce numim o putere indirectă, soft power, argumentează comisarul european Hahn.
We are a soft power, we are soft power because of the qualification.
Alții exportă alte lucruri. Noi exportăm voința de a investi în educație, în calificare, în tine. Dacă nu exportăm stabilitate, importăm instabilitate. Acesta este sloganul meu, a mai declarat la Tbilisi comisarul european pentru negocieri de extindere, Johannes Hahn.
A fost o relatare semnată de Ileana Giurchescu.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră cu Este frică de NATO și o relatare de la București despre declarațiile făcute astăzi de primarul general al Bucureștiului și ambasadorul României la Washington.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte relatări vom vorbi și despre cum a sărbătorit mașina Dacia produsă în România 50 de ani.
Toate relatările, interviu, reportajele noastre, video și galeriile de fotografii ale Europei Libere le găsiți mereu pe paginile noastre de internet și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pșep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Ministrul apărării de la Chișinău, Eugen Sturza, a declarat într-un amplu interviu oferit presei române cu prilejul aniversării armatei moldovene că prezența trupelor militare ruse în regiunea transnistreană este una dintre principalele amenințări la adresa securității Republicii Moldova. Într-un interviu recent la Europa Liberă, fostul secretar de stat din ministerul condus de Eugen Sturza, Dumitru Mânzărari, în prezent expert în securitate, afirmă însă că autoritățile moldovene nu iau măsuri reale pentru a face mai costisitoare prezența militară rusă în Republica Moldova. Iată care sunt argumentele.
Trebuie să ne uităm la structura costurilor a operațiunii ruse de suport a prezenței sale militare în Republica Moldova. Putem diferenția câteva tipuri de costuri. Deci sunt costuri logistice, materiale, și sunt costuri de imagine sau costuri de suport al legitimității prezenței. Aceste costuri câteodată ar putea fi mult mai mari decât costurile astea materiale, financiare, fiindcă ele au efect financiar. Și ca să dau un exemplu, atacul Rusiei asupra Ucrainei a delegitimizat politica externă rusă într-atât că Occidentul a aplicat sancțiuni economice și a generat niște costuri enorme pentru guvernul rus. Din cauza asta, legitimitatea prezenței trupelor ruse aici ar fi un punct destul de slab pentru ruși, pe care guvernarea ar putea să-l targeteze și să facă mai costisitoare menținerea legitimității prezenței Rusiei aici. În primul rând, rușii prezintă prezența trupelor sale ca nu fiind în conflict cu dreptul internațional. Ceea ce nu e corect, de fapt, pentru că este. Guvernul Republicii Moldova a solicitat oficial retragerea trupelor. Am avut decizie curții constituționale, am avut decizia careva curții europene. Au fost solicitări de adunare generală 1. În contextul ăsta nu s-a valorificat suficient toate instrumentele astea. Deci noi am fost prea moi, într-un fel am fost nehotărâți în presarea Rusiei, în scoaterea în evidență că este, nu este legitimă. Și atunci unul din generalele costurilor ar fi să mergem în alte instanțe, să ne gândim cum să forțăm Rusia să cheltuie resurse pentru a continua să genereze o percepție de legitimitate. De exemplu, Rusia a plătit milioane de dolari unor companii de PR din Statele Unite și Europa ca să-i promoveze imaginea pozitivă în aceste țări. Fiindcă imaginea pozitivă afectează politicile externe ale acestor guverne și deci generează un mediu economic și politic mai favorabil pentru ruși. La moment rușii se strădă foarte mult să creeze imagine mai pozitivă ca să scoată sancțiunile sau să le reducă și nu prea le reușește. Deci anume factorul de legitimitate a prezenței Rusiei este unul dintre portițele de intrare ca să afectăm structura de costuri.
Asta n-ar însemna însă costuri mai mari și pentru Republica Moldova, care nu este cel mai bogat stat din zona.
Noi investim în apărare și în securitate oricum, nu? Toate aceste demersuri sunt un element al politicii de apărare și de securitate națională, care urmează să fie promovate în politica externă a statului prin instrumente diplomatice, în primul rând, și de fapt este obligația statului să-și protejeze integritatea teritorială. Ca un observator, eu văd niște semnale, că există oportunități de a genera costuri adiționale pentru ruși și nu le folosim. Și nu putem să acuzăm guvernarea că nu are oameni competenți. Deci sunt oameni la guvernare care înțeleg că există oportunitățile astea. Dar în urma unor analize s-a luat decizia să nu le folosească.
Da, și asta s-a întâmplat pentru că impresia dintr-o parte este că nu s-a gândit nimeni la așa ceva.
Am lucrat o perioadă deci în agențiile guvernamentale și știu că sunt persoane care nu pot să spun că nu le-ar fi dat în cap.
Și atunci? De ce nu se aplică?
Deci, iarăși, aș putea face o concluzie inductivă într-un fel că în urma analizei de către specialiștii la guvernare, sau nu a fost analiză tehnocrată, a fost analiză politică, s-a perceput că riscul e prea mare.
O nouă rubrică cu Este frică de NATO, semnată de Liliana Barbaroșie, marțea viitoare. În România, astăzi au fost planificate mai multe audieri, unele privind violențele de la protestul diasporei din 10 august și despre trecutul SRI. De la București, Sabina Fati.
PSD și ALDE, cele două partide care formează coaliția de guvernământ din România, blochează aflarea adevărului și a responsabililor pentru violențele de la mitingul din 10 august, susțin reprezentanții opoziției. Cele două partide aflate la putere au blocat astăzi audierea prefectei Bucureștiului Speranța Cliseru și a ministrei de interne Carmen Dan, eliminând de pe ordinea de zi audierile care fuseseră deja stabilite cu mai multe zile în urmă la Comisia de Apărare. Prefecta Capitalei este cea care a semnat ordinul prin care jandarmii au intervenit în forță în seara zilei de 10 august. Ea susține însă că acest lucru ar fi avut loc după miezul nopții, deci după ce agresiunile majore avuseseră deja loc. Pe de altă parte, Gabriela Firea, ocupanta fotoliului de primar general al Bucureștiului, a declarat astăzi, după ce a fost audiată de procurori în ancheta privind represiunea manifestației pașnice din 10 august, că se încearcă transformarea prefectei în țapii spășitor al celor petrecute atunci. Gabriela Firea a mai subliniat că șefa prefecturii Capitalei nu avea certificat din partea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, fiindcă se afla de doar 3 săptămâni în această funcție. Primărița Generală a Bucureștiului a explicat că din acest motiv prefecta nu a avut acces la ordinele de serviciu ale jandarmilor. Altfel spus, Speranța Cliseru ar fi semnat ordinul de intervenție în forță fără să știe ce urmează. Anterior, prefecta a spus totuși că ordinul pe care și-a pus semnătura nu prevedea nici folosirea gazelor lacrimogene, nici a tunurilor cu apă. Gabriela Firea și Speranța Cliseru au vechi relații de amiciție. Actuala prefecta Capitalei a fost consiliera a primăriței generală, iar mai înainte a ocupat funcția de administrator public al orașului Voluntari, unde este primar soțul Gabrielei Firea, Florentin Pandele. La Comitetul Executiv al PSD, care a avut loc acum 2 zile, Gabriela Firea a cerut demisia ministrei de interne pentru premeditarea violențelor și pentru că această instituție încearcă să arunce toată vina pentru cele întâmplate asupra prefectei Capitalei. Firea a mai acuzat-o pe Carmen Dan că a transformat Ministerul de Interne în poliție politică. Pe acest fond de război intern în PSD, parlamentarii tind să facă front comun în jurul ministrei de interne Carmen Dan. Fostul premier premier Dacian Cioloș susține că blocarea audierii ministrei Dan și a prefectei Cliseru arată că PSD are multe de ascuns. Până acum au fost înregistrate aproape 800 de plângeri penale pentru ceea ce s-a întâmplat la protestul de pe 10 august, când mai mult de 300 de persoane au fost rănite sau au suferit în urma folosirii excesive a gazelor lacrimogene. Tot astăzi, la Comisia de Supraveghere a Serviciului Român de Informații, a fost audiat George Maior, ambasadorul României în Statele Unite și fost director al SRI. Liderii social-democrați, din rândul cărora provine și Maior, sunt supărați pe el pentru că în perioada în care conducea serviciul ar fi colaborat prea mult cu procurorii anticorupție. Săptămâna trecută au cerut însă retragerea sa de la Washington pe motiv că ar periclita relațiile bilaterale. Ambasadorul Maior a criticat prompt lobby-ul lui Rudolph Giuliani, fost procuror federal și primar al New Yorkului, actualmente avocat al președintelui Trump. Giuliani a recunoscut ulterior că a primit bani să-i trimită o scrisoare președintelui român prin care se ceară amnistia celor care chipurile ar fi fost afectați de protocoalele dintre SRI și parchetul general. George Maior a declarat azi la Comisia de Specialitate că a susținut necesitatea acestor protocoale, având în vedere etapa istorică prin care a trecut România. Fostul șef al SRI consideră că serviciul a fost întotdeauna în cadrul legii și al Constituției și că, în final, puterea adevărului va prevala în fața unor alegații și calomnii. Maior a adăugat că pentru aflarea mai multor detalii despre aceste lucruri ar trebui audiați Liviu Dragnea, actualul lider al PSD, și fostul premier Victor Ponta. Fostul șef al SRI are cunoscut din nou existența unor ofițeri SRI infiltrați în mass media, un subiect care a dus de altfel la demisia sa din funcția de șef al Serviciului Român de Informații. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Au început în Congresul American audieri legate de nominalizarea președintelui Donald Trump pentru funcția de judecător la Curtea Supremă, Brett Kavanaugh. De la Washington, relatează Valeriu Sera.
Dacă Brett Kavanaugh este votat, prezența sa va înclina balanța în Tribunalul Suprem de partea conservatorilor. Sau cel puțin așa pare să indice biografia sa juridică. Democrații au interesul să blocheze această numire, dar pot ei să o facă în condițiile în care republicanii controlează Congresul? În joc sunt dreptul la avort, soarta programului de asigurări medicale, Obamacare, precum și asigurările sociale. Senatorul democrat, Cory Booker, a spus că dacă americanii ar ști ce intenționează el să facă țării noastre, poate mai mult s-ar pronunța împotriva numirii. Și chiar dacă democrații știu că este foarte puțin probabil să-i blocheze nominalizarea, ei speră să se folosească de ocazie pentru a-și mobiliza baza electorală. De obicei, candidați pentru Curtea Supremă evită să își dea la iveală opțiunile la audieri. Dar democrații se pot folosi de cele afirmate sau scrise de judecător în bogata sa carieră juridică și să-l forțeze să se pronunțe. Liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, a spus că în convorbirile avute cu Brett Kavanaugh nu a primit asigurări care să-l facă să aibă încredere că judecătorul va menține dreptul la avort. Dar Schumer a adăugat că la audieri, judecătorul va trebui să răspundă tranșant dacă, de exemplu, crede că decizia care a legalizat avorturile este una corectă. Aritmetica politică îl favorizează pe Brett Kavanaugh. În întreaga istorie americană, Senatul a respins doar 12 nominalizări pentru postul de judecător la Curtea Supremă. Pentru a obține asta, acum democrații au nevoie de toate voturile lor, ceea ce este greu de realizat pentru că unii senatori democrați candidează anul acesta în state cu pronunțată orientare conservatoare și în plus se convingă cel puțin 2 republicani să li se alăture. În funcție de ceea ce judecătorul spune despre dreptul la avort, democrații speră că senatoare aflate la stânga grupării conservatoare, cum sunt Susan Collins sau Lisa Murkowski, li s-ar putea alătura. Puțin probabil, dar există o mică speranță. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Conform unor informații de care dispune Newsmaker, noul șef al misiunii OSCE în Moldova va fi diplomatul german Klaus Neuker. Anterior, el a mai activat la Chișinău în componentă misiunii, după care a fost numit vicedirector al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor de pe lângă OSCE. După declanșarea conflictului din Donbass, a coordonat activitatea misiunii de observatori ai OSCE în Ucraina. Potrivit informațiilor Newsmaker, Klaus Neuker va veni la Chișinău în următoarele zile. Despre ce va face el aici, citiți pe site-ul newsmaker.md. După 28 de ani de la înființare, Armata Națională are o imagine negativă în societate. Potrivit sondajelor, doar o treime din populație are încredere în armată, iar tinerii nu doresc să se înroleze în rândurile acestea. Pentru a îmbunătăți situația, în 2013 Moldova a devenit participanta programului NATO pentru reforma forțelor armate și prevenirea corupției în rândurile ei. Benedict Borrell, expert NATO, a vorbit într-un interviu acordat pentru Newsmaker despre program și cum acesta funcționează în Moldova.
Cu recomandările din newsmaker.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe internet la europalibera.org și pe Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.